Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazar Ozod nazari. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'tgan hafta oxirida Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida O'zbekistonda adolatli bir jamiyatni qurish istagini bildirdi. Ayniqsa huquq-tartibot organlari, sud, adliya tizimida islohotlar o'tkazish zaruratini ta'kidladi. Qiynoqlarni to'xtatish vaqti yetib kelganini aytdi va bu yo'lda amaliy qadamlar tashlanishi zarurligini, ular ustidan nazorat o'rnatilish kerakligini alohida ta'kidlab o'tdi va yaqinda qabul qilingan qiynoqlarga qarshi farmonni ham qabul qilish juda ham qiyin bo'lganini e'tirof etdi. Sizni o'zingiz Shavkat Mirziyoyevning nutqi haqida qanday fikrdasiz? Marhamat.
Bir yil ichida bitta narsani biz angladik umuman. Anchadan beri bu kuzatilgan narsa, amaliyot boshqa, qog'ozda yozilgan boshqa, endi ma'ruzalarda aytilgan boshqa, ma'ruzalarda aytilgan so'zlar amaliyotda o'zini kuchini hech qanday namoyish qilmagani biz buni hozir ko'ryapmiz. Konstitutsiyani oladigan bo'lsak, bizani konstitutsiyada masalan ko'p narsalar yozilgan, juda yaxshi narsalar, lekin hozirgi mana mashhur kunlarda konstitutsiyaga zid narsalar juda ko'p uchrab turibdi. Biz buni oddiy qabul qiladigan bo'lib qoldik. Masalan, har yili antiterror degan tadbir o'tkazadi. O'sha Shavkat Mirziyoyev aytib o'tgan kuch ishlatar idoralari. Bunda o'qisangiz, tutilgan odamlar, qo'lga tushgan odamlarni 100% propiskasiz, Toshkent propiskasi yo'q. Endi antiterror nomini qarang. Demak, ikkita budda konstitutsiyaga va jinoiy kodeksga zid narsalar bo'lyapti. Birinchidan, konstitutsiyada propiska yo'q. Buni necha marotaba aytilgandi. Hamma teng hisoblanadi. O'zbekiston fuqarosi istagan joyda yashashi, ishlashi mumkin deb aytilgan. Ikkinchisi, propiskasi yo'q odam tenglashtirgan terroristga. E'tibor bering, na sud ustidan hukm chiqargan, na tergov bo'lgan, na gumonlanyaptimi bu shaxs, bu qanaqadir bunga huquqiy asoslar bormi? Yo'q. Oddiy propiskasi yo'q, toshkentlik bo'lmagan inson terrorist bilan teng hisoblanyapti. Bu o'zi bitta katta jinoyat va o'zi bu ko'pgina O'zbekistonning qonunlariga, jinoiy va ma'muriy kodeksiga va umuman konstitutsiyaga zid narsa. Eng ko'zga tashlangan. E'tibor bering, bu bitta narsa. Ikkinchisi, mana bu Borovskiyning atrofida bo'lgan voqea. Birinchi bor O'zbekistonda bir necha kishi ko'chaga to'planganida norozilik ko'rsatib, o'sha Borovskiy kollejida bo'lgan noxush voqea, fojia atrofida. O'sha fojianing oqibatlaridan biri bo'ldi. O'sha norozilik to'planishi Toshkentning sobiq Bobur parkida bo'lgan voqealar. To'g'ri, bular masalan ogohlantirmadi hokimiyatni, hokimiyat ruxsat bermadi. Shu ikkita ayolni jazoladi. Administrativ ma'muriy kodeks asosida ularga jarima solindi va ma'muriy javobgarlikka bu ikkita ayol tortildi. Endi qarang, xuddi shunaqa mangu pol ko'tardi har yili O'zbekistonda. O'zbekiston Toshkent shahar hokimiyati rasmiy ruxsat bermaydi bularga. Lekin bu o'tadi, Toshkent shahar hokimiyati bularni hech qanaqa ma'muriy javobgarlikka tortmaydi. Demak, ayrimlarga qonun yozilgan, ayrimlarga yozilmagan. Ayrimlarning orqasida Rossiya elchixonasi tursin, marhamat qilib konstitutsiyani tepsanglar bo'ladi, oyoq osti qilsanglar bo'ladi, ma'muriy kodeksini va umuman hokimiyatni qarorlarini orqamda hech qanaqa kuch bo'lmasa, demak, seni unda qonun kuchga kiradi va qonun bemalol amal qilinadi. Bu ikkinchisi. Men uchinchisini aytishim mumkin. Bizda prezident o'zini nutqini gapirgan gaplarini oldin aytilgan so'zlarini. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti eng katta nufuzli minbar. Bundan chiqib, majburiy mehnat to'g'risida aytilgandi. Majburiy mehnat prezident tomonidan qoralangan. Lekin shundan keyin nima bo'ldi? Qancha janjallar bilan hokimlarni so'kishlari bilan odamlarni baribir olib chiqishdi, bank xodimlari bormi, o'qituvchilarni baribir dalalarga haydashdi. Yo bo'lmasa prezident chiqib aytdiki, xalq bilan muloqot yilida odamlarni qo'pol gaplashish yaxshi emas, haqoratlash va umuman muomala to'g'risida gapirildi. Lekin shu gaplardan keyin so'qishlikda tutilib qolgan, o'sha juda bir xunuk bir haqoratlar bilan, so'qishlar bilan tutilgan, jurnalistlar tomonidan tutilgan ayrim hokimlarni, Andijon hokimini olsak, yo bo'lmasa Toshkentdagi Parkent tumani hokimini olsak, ya'ni boshqa bitta shaxslarni olsak, endi mana Andijon hokimiga balkim ko'rib chiqarkan prokuratura boshqa masalan Parkent yo boshqa hokimi yo boshqalar ishlayapti, hech qayerga ishdan ketmadi, bularni hech kim jazolamadi. Demak, hozirgi aytilgan gaplarni amaliyotda qanaqa o'zini kuchini ko'rsatadi va ko'rsatmasligi, ko'rsatish va ko'rsatmasligi haqida hozir juda ham vohli tahlil qilish va qarsaychalik xursand bo'lishga, chunki juda ko'p gaplar aytilyapti, juda ko'p narsalar qilinyapti va hattoki konstitutsiyada bor narsalar hayotda o'zini zid narsalar uchramoqda. Men aytib o'tdim.
O'zbekiston jamiyatida hokimiyatni o'zini, xatti-harakatlarini keskin tanqid qilib turadigan bir harakat yo partiyaning yo'qligi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, muxolifatni yo'qligi pand bermayaptimi?
Endi bu uchun O'zbekistonda erkin matbuot bo'lishi kerak. Chunki eng katta vositachi davlat bilan jamiyat o'rtasidagi ko'prik erkin matbuot. Erkin matbuot eng katta qurol jamiyatni qo'lida, davlatni nazorat qiladigan. Erkin matbuot bizda yo'q. Erkin matbuot internetda ayrim 2-3 sahifalarda ayrim mavzularda uchraydigan bo'lsa bo'ldi. Mana erkin matbuot kuchini ko'rsatib, shu suqovich, suqinadigan, haqoratlaydigan boshqalarni, hokimlarni qo'lga tushishi va jamiyat, jamoatchilik nazoratiga tushib qolishini sababi kun.uz saytida chiqqan, sof.uz saytida chiqqan maqolalar bo'ldi. Bizda hozir sovet davridagi xalq qabulxonalar, xalidagi qanaqadir yana uni o'rniga u yaxshi o'zini kuchini ko'rsatmabdi, endi o'zini samarasini ko'rsatmabdi, endi uni o'rniga qanaqadir yana agentlik paydo bo'lar ekan. Bular hammasi konstitutsiyada yozilgan narsalardan qochish. Asl konstitutsiyada O'zbekiston milliy qonunchiligida belgilangan, hammasi belgilangan, erkinliklar ham belgilangan, siz aytgan jamoatchilikni fikri ham va uni eng katta vositachisi jamoatchilik fikrini va jamoatchilik nazoratini erkin matbuot. Erkin matbuot yo'q. Erkin matbuot yo'q bo'lgandan keyin albatta jamoatchilik bilan davlat idoralari o'rtasida katta devor paydo bo'lyapti.
Muxolifatchi muxolifat.
Uni ketidan muxolifat ham paydo bo'ladi. Muxolifati minbari bo'lmasa qanaqa muxolifat chiqadi? Hali Andijon voqeasidan qabul qilingan nodavlat tashkilotlar to'g'risidagi qonun hali ham kuchini yo'qotmagan. U qonun bo'yicha O'zbekiston nodavlat tashkilotini barpo etish bitta qiyin masala bo'lgan. Siyosiy partiyalar obro' e'tiborga ega emas. Bu rasmiy muxolifat hali so'nggi 15 yil ichida paydo bo'lgan rasmiyatchilik asosida. Bular xalq dardini bilamiz, ulamiz deb gapiradi, hammasi quruq gap bo'lib qolyapti. Parlamentda ham kuchi yo'q. Bilasiz, bizda parlament xalqaro tashkilotlar uchun xuddiki paydo barpo etilgan idoraga o'xshaydi, xuddi ko'rsinga. Xalq bilan munosabati, xalq bilan muloqoti parlamentda yo'q. Xalq to'g'ridan-to'g'ri prezident bilan va albatta bu mustaqil sud mahkamasi, mustaqil sud idorasi yo'q. Bu sud idorasi asosiy belgisi bo'ladi demokratiyani va bu narsa hozir yo'q, biz ko'rmayapmiz buni. Bu ham yo'q, bu ham o'zini, chunki agar bu bo'lganda odamlar xalq qabulxonasiga yozmasdan sudlarga berib, sudlar orqali o'zini muammolarini yechimini topishardi. Boshqa rivojlangan demokratiyalarga singari. Yo'qligidan, sharoit yo'qligidan, albatta erkin fikrga sharoit yo'qligidan, erkin fikrni bildiradigan insonlar shaklanmagan va muxolifat degan so'z o'zi bir haqoratga aylanib qolgan. Shunisi juda o'sha sovet davridagi, o'sha haligi leninizm, stalinizm davridagi qanaqa shunga baho beradigan bo'lsa, shu so'zga shu ham shunaqa bo'lib qolgan. Muxolifatda har xil kuchli bo'lishi mumkin, lekin shu tushuncha yo'q bizda.
Ikkinchi mavzuga o'tsak, bu ham bevosita emas, lekin bilvosita aloqador. Ya'ni tarixni qayta yozish harakatlariga qaratilgan desak to'g'ri bo'ladi. Mana Toshkentda adiblar bog'i ochilyapti ekan. Lekin u yerda ham bizni ko'zga ko'ringan ziyollarimiz haykallari yo'q. Zamonaviy sovet davri, sho'rolar davri adabiyoti bor, lekin mumtoz adabiyotimizdan hech kim yo'q. Nega?
Umuman bizda bilasizmi, hozir mana shu qarorni men tushunmayman, nima uchun qilyapti. Agar bu narsa adabiyotimizga hurmat ko'rsatkichi bo'lsa, bizda bu o'zbek adabiyotiga bog'liq emas. Noto'g'ri. Bu Alisher Navoiy va ayrim sovet adiblariga ochilayotgan bog' bo'lyapti va ichida bitta Muhammad Yusuf mustaqil davr adabiyoti vakili. Lekin o'sha adabiyotimizni bir necha bosqichi bo'lgan. Birinchi bosqichi bo'lgan Yusuf Xosxojikdan boshlanadi, ikkinchi bosqichi Alisher Navoiydan, Lutfiydan boshlanadi, uchinchi bosqichi Shayboniylardan boshlanadi, endi mumtoz davr adabiyoti deyiladi u. Nodira Begim, Uvaysi, Mashrab, Ogahiylar, lekin jadid adabiyot, milliy uyg'onish adabiyoti davri deb aytiladi. Furqatlar, muqimiylar va undan keyin juda ulug' davr jadid adabiyoti davri boshlanadi. Fitrat Cho'lpon, Qodiriy Munavvar, Qori Elbeklar va undan keyin jadid adabiyoti asos solgan muhitda tarbiyalangan adiblar Oybek, Maqsud Shahzoda, Abdulla Qahhorlar, mana ularni ayrimlariga xos haykal ochilyapti. Ular paydo bo'ladi va bu bular mantiqiy bir-biriga bog'liq hamma bosqichlar va jadid adabiyotidan shu biz hozir aytib o'tgan Habib Tanimjon G'afur G'ulomlardan kelib chiqadi. Shularni tarbiyasini ega. Va undan keyin bizda zamonaviy adabiyotni olganda mustaqillik davri bor edi. Rauf Parfit postmodernizm adabiyoti bu jahonga tanilgan va To'g'ay Murod. Endi qarang, bu bog' ochilyapti. Bu bog'da shu 4-5 ta o'zbek adabiyot tarixini bosqichlari bo'lsa, shu bitta bosqichiga ochilyapti. O'sha adiblar alleyasi, adiblar bog' deydi. Uchun savol tug'iladi. Bunda sabab qanaqa? Yo savodsizlik shu darajada tarixni yo adabiyotni bilmaydi, yo sovetga shunaqa sadoq. Ma'lumki, bu yerda har bitta shu aytilgan sabablari bor. Birinchidan savodsizlik, chunki bizni hozirgi elitamiz sovetda tarbiyalangan, bular uchun na Rauf Parfi, na jadid adabiyoti, na Yusuf Xosxojik tanish. O'qimagan bular. Ular o'qimagan, bular bu to'g'risida eshitmagan, bular o'zini eshitganini gapiryapti. Hattoki o'sha sovet davri adabiyotini ham olganda, nimagadir Odil Yoqubov, Shahzoda O'tkir Hoshimovlarga hech qanaqa yodgorlik qo'yilmas ekan o'sha bog'da. Nimaga? Masalan, Odil Yoqubovni Ozod Shurifuddinovdan hech kam joyi yo'q, hattoki undan baland turibdi. Rauf Parfini olganda, men bitta misol keltiraman. Rauf Parfini kitoblari akademik nashr chiqarganda bir oy emas, bir haftada tamom bo'ldi. Zulfiyani asarlar hamma joyda sotdi, hech kim olmayapti. Men bitta narsani aytamanki, bular sovetni qilgan ahmoqona xatolarini davr takrorlashyapti-da. Rasmiy propaganda bilan adabiyotni aralashtirib, o'sha bilgan, ular bilib tanigan, buni bilgan adabiyotni tiqyapti. Endi mayli prezidenti bu yerda ayblansa bo'ladi, bosh vazir, lekin ular hamma narsani ham bilmasligi mumkin. Bizda davlat maslahatchisi bor shu masala bo'yicha. Bu odam necha yildan beri o'zbek madaniyati bilan, o'zbek tili bilan kurashib kelyapti. To'g'risini aytish kerak. Faqat zarardan boshqa hech nima yo'q. Yozuvchilik uyushmasi, bular faqat o'sha imtiyozlar, do'rmondagi bog'lar, dachalar, hovlilar shu masala bilan band. Zanziyoliylar qani nimaga buni indamayapti? Nimaga? Qanaqasiga Yusuf Xosxojiyev, qanaqasiga Alisher Navoiyde va bir qism sovet adabiyoti, jarita adabiyoti, 20-asr adabiyotini kim yaratgan? Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar, bular o'zbek adabiy tilini tiklab, o'zbek nomini qaytarib 20-asrda boshlab berganlar. Mana mana shu Oybek ham, Shahzoda ham, Abdulla Qahhor ham shularning shogirdi bo'ladi, G'afur G'ulom ham. Yo zamonaviy adabiyot, Rauf Parfini olsak, nimaga u yo'q? Nimaga haligacha davlat to'xtay etmaydi shu odamni ko'tarib, hurmatini ko'rsatishga? Bu haqiqatda bu buyuk adib. Yo To'g'ay Murodni olganda, qiziq juda ham, hech kim inkor qilmaydi-ku, Nodir Begimni, Uvaysiyni, Mashrabni, Ogahiyni va ularni hammasini nekin bular sufiyolla yorini nekin bular hech qanday bular yo'q. O'zi nima keragi bor shu bog'ni? Bunda savol tug'iladi. Hammaga haykal qo'yish kerak emas. Undan ko'ra yangi o'zbek tili adabiyoti muzeyi binosini ochsak, interaktiv. O'sha binoda ochib shu hamma adabiyotimizni hammasini juda chiroyli qilib zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirsa, ham turistlarni, ham o'zbek yoshlarini, ham umuman o'zbek xalqini. Bu yaxshi bo'lmasmidi? Bitta bog'ga hamma haykallarni yig'masdan. Ustozlar esdan chiqib ketdi-da, bir kichkina mana bir adabiyotimizni tarixidagi parcha bir qismi, bir bosqichi haykal ochilyapti. Mana shunga haykallar ochilyapti, yodgorlik qilmang. Menga bu narsa juda, bilasizmi, endi tasavvur qilib ko'ring, masalan, siz borasizda Germaniyaga, Gyotega hech qayerda bitta qanaqadir bitta xiyobon ham yo'q, metro nomi ham yo'q. Yo bo'lmasa Buyuk Britaniyada Shakespeare'ga yo'q, Fransiyada Gugoga yo'q. Bizda ham Fikratni o'rni hech qayerda belgilanmagan. Cho'lponniki ham yo'q, lekin bularsiz o'zbek adabiyoti 20-asrda bo'lmasdi. Masalan, qadimgilarini aytmayman, hozir 20-asrda aytaman. Lekin ularni shogirdlarini ayrimlariga ochilgan, ayrimlariga hattoki e'tibor bering, hammalariga emas. Bu mantiqsizlikni o'zi. Boshqa hech nima emas.
Va nihoyatda oxirgi mavzu, bu ham qiziq menimcha, oxirgi paytlarda O'zbekistondan chiqqan va so'nggi yillarda Karimov davrida O'zbekiston tashqarida yashagan yirik oligarxlarni qaytishi kuzatilayotgandek nazarimda. Alisher Usmonov, Shodiyevlar sulolasi shular jumlasidan. Bular O'zbekiston iqtisodiyotiga haqiqatdan ham yirik sarmoyalarni olib kelishiga ishonasizmi?
ya'ni oligarxlik to'g'risida gapiradigan bo'lsa, albatta O'zbekistonda oligarxlar bo'lgan. Umuman Rossiyacha oligarx variantlari bizda bo'lmagan. Lekin oligarxlarni agar siyosatga aralashgan tajribasi bilan siyosatga aralashgan tajribalari va tarixda bo'lgan shu faktlar bilan tanishadigan bo'lsak, Ukrainada bo'ladimi? Moldaviyada bo'ladimi? Rossiyada bo'ladimi? Bular faqat parokandalikka, qashshoqlikka va ijtimoiy taraqqiyot emas, ijtimoiy turg'unlikka, ijtimoiy falokatga olib kelgan bularni faoliyati. Men faqat Shavkat Mamamovich Mirziyoyevdan bitta narsani iltimos qilardimki, juda ham hushyor bo'lish kerak. Chunki oligarxlarni siyosatga aralashishi Ukrainadagi vaziyatni ko'rsangiz bo'ladi, Gruziyadagi vaziyatni ko'rsangiz bo'ladi o'z vaqtida. Yo'q bo'lmasa mana Moldaviyadagi vaziyat Rossiyani o'zini ham oladigan bo'lsa 90-yillardan so'ng bu hech qanaqa yaxshilikka olib kelmaydi. Bu faqatgina korrupsiyani kuchayishiga olib keladi. Bu siyosatda tiniqsizlik kuchayadi. Oddiy munosabatlarda kriminallik kuchayishiga olib kelishi mumkin. Qotta monopolistlar o'rnini bular monopolist sifatida egallayapti. Bittasi shakar nazorat qiladi, bittasi metallurgiya zavodi, bittasi gazni xarid qilishi. Ilgari ham gaz xarid qilib, bizda gaz yetmasdan odamlar qishlarda sovuqda didirab o'tirardi. Kun bo'yi 21 yil davomida butun oddiy 21 asrda elektr quvvatiga muhtoj bo'lib, hozir ham shunaqa bo'ladi. Iqtisodiyot monopolizmga olib keladi, raqobatni yo'q bo'lishiga olib keladi. O'zimizni monopolist tiqilib yotibdi. Oddiy meva sharbatini chiqazadigan monopolistlar bor bizda. Oddiy 2 uchta oziq-ovqat sanoati deb hamayonni bosib olgan monopolistlar bor. Nimani gapirish kerak? Oddiy benzinni olib kiradigan O'zbekistonga monopolistlarning faoliyatini biz hozir ko'ryapmiz o'z ko'zimiz bilan. Davlat bunga hatto kuch yetmayapti. Naqadar endi urgan ustiga tepgan qilib yana boshqa monopolistlarni kirib kelishi bu O'zbekistonni parokandalikka olib keladi, iqtisodiyotida turg'unlik paydo bo'ladi bo'ldi. Chunki biror bir marta oligarxlarga berilgan mamlakat rivojlanmagan. U bizlarga aytishadi, mana Amerikadagi katta bo'l. U boylarni nazorat qiladigan parlament bor. U boylarni nazorat qiladigan erkin matbuot bor. Ularni ham yangi avlodi paydo bo'lgan. Yuqori texnologiya nimalarga sarmoya kirgizadigan. A bular nimaga kirgizadi? Ularni miyasi faqat xomashyoga ishlaydi. Neft bormi? Metal bormi? Qonlar bormi? Shunga tiqadi pulli bo'ldi. Shuni talon-taroj qilib, surib yo'q qilmaguncha tinchimaydi bular. Tamom? Shu faqat bu xomashyo iqtisodiyotini kuchayishiga ham olib keladi. Chunki Rossiyani oligarxlari hammasi xomashyo bilan bog'liq. Hammasi xomashyo bilan bog'liq. Xomashyo hech qanaqa ish joy yaratmaydi. 21-asrda bu o'lik iqtisodiyot hisoblanadi.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir Ozod nazarida. Katta rahmat, Anvarbek.
Katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.